Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçorë. Të enjtën deputetët votojnë në leximin e dytë buxhetin dhe shitjen e Postelekomit të Kosovës, kurse opozita kërcon me bojkot. Prishtina zyrtare shpreh dëshirën që me malin e zi ta kontrollojnë bashkërisht kufirin ndërmjet tyre. Ndryshimi si kodit të bankave në Kosovë shkaktoi vonesa të transaksioneve ndërkombëtare. Një shpaqëruajtëse italiane akuzohet paradoksalisht nga ushtria pse shpëtoi një mace në Kosovë. Romët, Ashkalin dhe Egjiptasit vazhdojnë të jenë të marginalizuar nga shoqëria kosovare, thon grupe për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Pjesëtarët e liruara të punk bandit të rus Pussy Riot kritikojnë presidentin Vladimir Putin për totalitarizëm. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić dhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton janë nominuar formalisht nga një grup ligjvënësish amerikan për çmimin Nobel të paqes për vitin 2014. Në njoftimin e përbashkët të kongresistëve Elliot Engel, Robert Adelhot, Ted Poe dhe Emmanuel Cleaver, thuhet se tre zyrtarët duhen dëruar me çmimin Nobel për rolin e tyre kritik për normalizimin e raporteve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Emrimet për çmimin Nobel mund të bëhen nga çdo individ ose organizatë pranueshme për Komitetin Nobel, ku përfshihen edhe ligjvënësit amerikan. Zyrtarët më të lartë të Kosovës i kanë uruar i peshkve të i peshkvisë e Kosovës do gjergje dhe besimtarve katolik festën e krishtlindjeve. Në telegramin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga postierash të kësot se solidariteti, harmonia, mirëqenja dhe mirëkuptimi të mbretrojnë në çdo familje dhe shtoj se në këtë ditë le të përkujtojmë të gjithë ata që dhanë kontributin e tyre për lirinë dhe pavarësinë e demokracinë e Kosovës. Kryeministri i Kosovës ndërkaq Hashim Thaçi në telegramin e tij ka shkruar se festa e krishtlindjeve është ndër ngjarjet më të rëndësishme të komunitetit të krishterë dhe mbar njerëzimit, prandaj ka uruar që toleranca, paqja dhe dashuria mes njerëzve të mbretërojnë në këtë ditë feste. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajdin Kuçi ka vlerësuar se Kosova dhe Mali i Zi duhet së bashku ta kontrollojnë kufirin ndërmjet tyre në mënyrë që të luftohet kontrabanda. Kemi kontroll të mirë të kufirit me Malin e Zi, tha Hajdin Kuçi në intervistën për televizionin Atlas në Podgoricë. Hajdin Kuçi, që është edhe ministri i drejtësisë në Kosovë, ka theksuar se më së miri do të ishte sikur me Malin e Zi ta kishin një kontroll, siç është edhe rasti i Malit të Zi me Shqipërinë. Zëvendës kryeministri Kosovës ka thënë se pret që Prishtina dhe Podgorica në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm t'i këmbejnë ambasadorët. Po ashtu ai është shprehur se pret që Podgorica dhe Prishtina ta nënshkruajnë marrëveshjen për ekstradim për luftë më efikase kundër krimit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara pritet i rekomandoj Këshillit të Sigurimit shtimin e numrit të paqëruajtësve në Sudanin Jugor për të mbrojtur më mirë civilët nga dhuna që ka sjell këtë shtet në prag të një lufte civile. Sipas tij, Kombet e Bashkuara tashmë kanë nisur kontaktet me disa vende anëtare për t'u kërkuar që të kontribuojnë me trupa dhe pajisje në Sudanin Jugor. Ish zëvendës presidenti Sudanit Jugor Riek Machar, që është prijes i kryengritjes kundër qeverisë, ka thënë agjencisë Reuters të hënën se ai është i gatshëm për dialog për të ndalë konfliktin. Por sipas tij, presidenti Salva Kiir duhet fillimisht të lirojë të gjitha latet politik të kampit kryengritës. Në anën tjetër, presidenti amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se në Sudanin Jugor mund të kërkohet aksioni më tejshëm ushtarak për të mbrojtur amerikanët në këtë vend. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych ka nënshkruar sot një dekret për të liruar nga burgu të gjithë ata persona që janë arrestuar gjatë protestave të fundit pro-evropiane. Në një njoftim nga presidenca thuhet se amnistia është dërguar për publikim dhe se ajo ndërlidhet me të gjithë ata persona të arrestuar gjatë demonstratave pro-evropiane që u zhvilluan në Ukrainë prej 21 nëntorit të tutje. Në dekret shkruan se të gjitha rastet kriminale të hapura kundër pjesëmarrësve në protesta që nga data 21 nëntori do të mbyllen kurse të burgosrit do të lirohen. Është sulmuar sot një televizion lokal në veri të Bagdadit nga një grup i armatosur duke vrarë 5 persona, njoftojnë autoritetet. Sipas një zyrtari të policisë, disa sulmuesve të vrasës kanë hyrë në zyrat e kanalit televiziv Salahedin në Tikrit, ku kanë hedhë bomba në brenditë ndërtesës. Në mesin e të vrarëve është një gazetar, drejtori i televizionit dhe tre nëpunës të tjerë teknik të këtij mediumi. Tre persona të tjerë ndërkaq janë lënduar nga shpërthimet. Mihail Kalashnikov puna të cilët si dizajner janëve në bashkimin sovjetik është bërë pavdekshme në botën e emrave të armës më të popularizuar ka vdekur sot në moshën 94 vjeqe. Vlerësohet se mbi 100 milion armë të tila janë të shpërndara gjithandej në botë, dha në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës pritet që të enjtën të votojnë në leximin e dytë ligjin për buxhetin e vitit 2014, ku është përfshirë edhe amendamentimi për shitjen e 75% të aksioneve të Postelekomit të Kosovës. Dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, kanë paralajmëruar se do ta bojkotojnë këtë seancë. Ndjekën në vijim kronikën e përgatitur nga kolegu Zia Dingashi.
Qeveria Kosovës dhe partitë e koalicionit kanë vendosur përfundimisht që amendamenti për shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës të hyjë në kuadër të leximit të dytë të buxhetit për vitin 2014 në seancën e thirrur për të enjtën. Një veprim i tillë ka acaruar dy parti opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje, të cilat jo vetëm që e kundërshtojnë, por e konsiderojnë të jashtëligjshme shitjen e aksioneve të PTK-s në formën se si është vepruar. Megjithatë, për partinë më të madhe në pushtet, Partinë Demokratike të Kosovës, miratimi i buxhetit bashkë me shitjen e aksioneve të PTK-s është një akt i ligjshëm, por edhe i domosdoshëm. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, shprehet më së i bindur se kuvendi me shumicë votash do të aprovojë buxhetin bashkë me amendamentin për PTK-n.
Absolutisht, buxheti i Republikës së Kosovës ditën e ajt do të votohet nga deputetët e kuvendit të Kosovës. Kam besim të plotë në arsyeshmërinë e deputetëve dhe ata do ta dëshmojnë këtë pjekuri politike.
Në anën tjetër, LDK dhe Vetëvendosje nuk e përjashtojnë mundësinë që në përpjekje për të lënë kuvendin pa kuorum të bojkotojnë në seancën e të enjtës. Kryetari grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, thotë se në momentin që shitja e aksioneve të PTK-s të dalë për shqyrtim bashkë me buxhetin në seancë, deputetët e kësaj partije politike do ta lëshojnë në sallën.
Ne si Lidhje Demokratike e Kosovës nuk do të qëndrojmë në sallë. Jemi kundër kësaj, është amendament i cili nuk e ka vendin aty. Është shumë e qartë që është një tentim i kontrabandimit të shitjes së PTK-s.
Një veprim të ngjashëm paralajmëron edhe Lëvizja Vetëvendosje. Kryetari i grupit parlamentar Visar Ymeri thotë se bojkoti është një nga masat për të pamundësuar shitjen, siç e quan ai, të jashtëligjshme të aksioneve të PTK-s.
Nëse bojkoti e pamundson kalimin e këtij neni edhe këtij amendamenti në sa, edhe pastaj edhe buxhetin, ne natyrisht do ta bojkotojmë.
Ndërkohë, Muzejen e Selmani, kryetari i grupit parlamentar të Aleancës Kosovare, subjekt ky politik që bën pjesë në koalicionin qeveresës, preferon që të pritet seancat të entës dhe të shihet se a do të kaloj apo jo buxheti bashkë me shitjen e aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës.
Do të mbetet në ditën e ajtë të shihni që koalicioni si do të votojë çështjen e 75% të aksioneve të PTK-s.
Buxheti për vitin 2014 ka kaluar tashmë në leximin e parë, por nevojitet edhe leximi i dytë para miratimit final, ndërkat shitja e aksioneve të PTK-s nuk ka marrë mbështetjen në kuvendit për shkak të kundërshtimeve të opozitës. Gjatë procesit të privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, ishte zgjedhur konsorciumi Axus Capital si ofertuesi më i mirë me ofertën prej 277 milion euro. Në nshkrimi kontratës me këtë kompani ishte shtyrë dyherë, derisa afati i arshëm është caktuar për datën 26 dhjetor. Kjo le të nënkuptohet se nëse kuvendi miraton këtë pikë të entën, pasdite qeveria mund të shpallë edhe procedurën në nënshkrimit me kompaninë fituese. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga 9 dhjetori këti muaje, në Kosovë ka filluar zbatimi Swift-kodit të veçan shtetror në lidhje me identifikimin e institucione financiare në vend. Por pas kësaj periudhe, disa klientë janë ankuar për vonesa të transakcioneve nga jashtë, si pas autoriteteve kompetente, por edhe zyrtar të bankave komerciale, problemet qëndrojnë tek disa banka korrespondente jashtë shtetit dhe ju në bankat në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell detajet për këtë.
Zbatimi i Swift kodit bankar të Republikës së Kosovës nga institucionet financiare në vend po zbatohet me vështirësi pasi disa banka korrespondentuese në shtete të ndryshme të Evropës edhe botës ende nuk e kanë zëvendësuar kodin e vjetër që ka po paraqet vonesën e transaksioneve ndërkombëtare. Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar Mbar Botërore, një orë me shkurtesën Swift, ka caktuar një kod të veçantë shtetëror për të përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Swift kodi Kosovës ka filluar të zbatohet nga 9 dhjetori këtij muaji. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës dhe bankat komerciale në vend kanë kode individuale, të cilat i kanë publikuar në vefaqet e tyre zyrtare. Banka Raiffeisen me kohë kanë njoftuar të gjitha institucionet financiare korrespondente por dhe klientët për ndryshimin e kodit. Megjithatë, pas kësaj periudhe ka pasur disa ankesa të klientëve për vonesat e pagesave që vinë nga jashtë, thot Iliriana Tahira, i zyrtare për media dhe marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank në Prishtinë, duke shtuar se të gjitha pagesat ndërkombëtare dalse janë realizuar me sukses.
Problemi që ne kemi hasë, dhe më thonë, gjatë kësaj periude, është sa i përket pagesave hyse, dhe më thonë pagesave që vinë nga jashtë. Ka pas raste kur disa prej bankave ndërkombëtare, edhe pse para prakisht që janë njoftu nga banka jonë, nuk e kanë ndryshu Swift kodin, dhe më thonë edhe kanë vazhdu me përdor Swift kodin e vjetër. Në këto raste nuk është realizu transferi dhe klient kanë fillu më anku edhe ne me njëherë kemi kontaktu këto banka edhe kemi bo, dhe më thonë, ndryshimin e Swift kodit.
Në anën tjetër, zyrtar të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës nuk janë të informuar për problemet lidhur me zbatimin e Swift kodit, pasi deri më tani asnjë bankë komerciale nuk ka paraqitur ndonjë ankesë zyrtare në këtë institucion. Flori Magjaraj, këshilltari i lartë i bordit ekzekutiv për tregjet, instrumentet dhe infrastrukturën financiare në Bankën Qendrore të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se problemet në sistemin bankar në vend nuk ekzistojnë, por ato mund të jenë evidente në bankat urdhëruese jashtë shtetit të Kosovës.
Kjo thjesht mund të më qenë problem që kompania ose banka nuk e ka zhvilluar listën e vet të kodeve. Do të thonë jo banka këtu, po banka atje, do të thonë banka urdhëruese që është jashtë. Vetëm gjë është ajo se fitisin Swift ato kodet e vjetra që më nuk ekzistojnë, edhe janë funksionale. Do të thonë vetëm kështu që më thonë arsye është që ato Swift kodet që janë kanë lista atje të bankave ose të kompanive të sigurimit nuk janë zhvilluar ende prej tyre.
Edhe Iliriana Tahira i pranon se nuk ka dërguar ndonjë ankesë në Bankën Qendrore të Kosovës, pasi sipas saj ky problem ka qenë mes Raiffeisen Bankës me bankat përkatëse që kanë Swift kod. Ajo tregon se menjëherë pas lajmërimit të bankave korrespondente për problemet, ato po ndryshojnë Swift kodin.
Mirë, po sapo po i kontaktojmë ato më njëherë, ato ndryshojnë si kodin edhe realizohet domethënë transferi nga ana e klientit. Ne po besojmë që shumë shpejt edhe ky problem do të largohet, domethënë do të arrijmë që gjitha bankat me cilat ne bashkëpunojmë të përdorin Swift kodin e ri edhe nuk do të ketë më vonesa në transferet prej anës klientëve.
Sidoqoftë, në mungesë të kodit, të gjitha bankat që veprojnë në Kosovë është dashur të kenë një bankë korrespondente në perëndim, e cila gjithmonë ka shtuar koston e transaksioneve. Kurse përdorimi Swift kodit nga bankat komerciale që operojnë në vend, mundëson lehtësi për transferet dhe transaksionet ndërkombëtare dhe njëkohësisht ul koston e transfereve ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të organizatave që mirën me të drejtat e njeriut thonë se romët tashkalin dhe gjiptasi si komunitete jënë më të diskriminuarit në Kosovë. Organizmat jo qeveritarë që mbrojnë dhe avokojnë për të drejtat e këtyre komuniteteve, shprejnë shqetësimin se këto grupe të shoqërisë po neglizhohen dhe se institucionet kosovare nuk po mirën me to. Arton Konushevci njëfton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucionit të avokatit të popullit dhe organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas thonë se gjendja e tanishme e këtyre komuniteteve nuk është e mirë dhe kërkon një përkraje të mënjershme. Avokati i popullit Sami Kurteshi tha se këto komunitete në radhë të parë përballen me kushte të vështira dhe jo adekuate të jetesës dhe banimit.
Unë mendoj se janë një varg faktorësh këto, që gjendja e tyre është kështu, pa marr parasysh çka bëjmë na, edhe institucioni i avokatit popullit. Pa marë parasysh organizim, pa marë parasysh ndoshta edhe përpjekjet, mendoj që ende nuk e kemi prek komunitetin si tillë. Ne ende nuk e kemi motivu komunitetin si tillë që të angazhohet dhe pa marë parasysh strategjit, planet, dhe më thonë, si që duket edhe ata e vrenë, po edhe shoqëria kosovare e vrenë që për ta nuk bëhet mjaftë.
Avokati Kurteshi i bëri këto komente në një debat me temën roli avokatit të popullit dhe mbrojtja e drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ai deklaroi se këto komunitete janë komunitetet më të diskriminuara në Kosovë.
Nuk bëjmë sa do. Thotë ne përpiqemi me motivue, me bashkëpunue, me ofrue, domethënë, Po unë mendoj se një nuk varet vetëm nga një institucion. E dyta, janë shumë faktorë tjerë, dhe më thonë që ndikojnë që edhe në qëfëse përpiqesh me bëhë diçka edhe formalisht, nuk mjafton një akt, nuk mjafton një veprim, po sigurisht duhet përpjekje shumë atë maja dhe shoqërisë, po edhe vetë komunitetit. Edhe në këtë drejtim mendoj se gjithçka ngjet sa i përket këtyre komuniteteve.
Avokati i popullit theksoi se në këtë rrafsh sipas stil legislacioni është i mirë, por duhet që të gjitha institucionet të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Kurse përfaqësuesi i organizatës joqeveritare Roman Ibat, kujtim Paçaku nga Prizreni, tha për Radio Evropa e Lirë se krahas shumë problemeve të rënda me të cilat përballen këto komunitete, komuniteti i Rom, por edhe komunitetet tjera aktualisht janë duke u ballafaquar me çështjen e riadhësimit të dhunshëm. Sipas tij, ky riadhësim është duke u bërë në mënyrë të dhunshme dhe në kusht të jo të mira.
Edhe ju e dini që pjesëtarët e komunitetit janë të diskriminuar në total, por kush pastaj po e vazhdon vallën e apo zgjedhjen e këtij problemi? Aty nuk po e shohim zgjedhjen e problemit. Ne problemin po e shohim po lipim zgjidhje efikase. Në gjithë efikase së paku të trajtohemi si pjesëtar tjetër të pakica.
Nga ana tjetër, deputeti Danush Ademi nga Partia Demokratike e Ashkalinëve të Kosovës konsideron se në përgjithësi institucionet e Kosovës nuk janë duke u marrë sa duhet me komunitetin të cilit i takon edhe ai vet. Ai mendon se në krahasim me komunitetin serb, komunitetet e tjera janë të anashkaluara.
Po sa i përket institucionit të Republikës së Kosovës, nuk mund të them që jemi të kënaqur në 100% ndaj drejtave të tyre që thotë ata tash po egzistojnë sipas kushtetutës së pakës tashësore, sepse me vetë vetë ju na përshtohemi që komuniteti serb është më i privilegjuar në shumë sfera se thotë se komuniteti ashkali, duke filluar prej qeverisë në për institucionet tjera.
Komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptas njihen zyrtarisht si komunitetet e veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një ish paqëruajt se kontingentit italian në kuadër të këforit pritet të paraqitet pra një gjykate në Itali për shkak të mosbindjes së urdhrit të eprorit. Rezervistja italiane që kishte shërbyer si oficer mjekësisë në Kosovë akuzohet përse shpëtoi një mace nga ngordhja, kurse për çështjen e saj do të diskutohet edhe në parlamentin italian, shkruan gazeta londineze The Guardian. Kolegu Fatmir Bujupi ka përgatit materiale në vijim.
Rezervistja italiane Barbara Balanzoni, e cila kishte shpëtuar një mace që ishte duke ngordhur derisa ka shërbyer si oficer mjekësor në një bazë të NATO-s në Kosovë, është akuzuar për mosbindje të urdhërit. Në parlamentin e Italisë do të shtrohet çështja lidhur me këtë rast, në të cilin lënda e oficerës ishte dërguar në gjykatën ushtarake javën e kaluar për shkak se kishte shpëtuar një mace e cila ishte para ngordhjes, shkruan në fillim të artikullit të saj e përditshme londineze Guardian. Më tutje gazeta thekson se ushtarja Barbara Balanzoni, rezerviste, e cila prej se është kthyer nga ushtria e kryen punën e saj civile si anesteziologe në Tuskani, është akuzuar për mosbindje të thellë ndaj urdhrit. Këtë kundërvajtje ajo e ka bërë derisa shërbente si oficere mjekësisë në një bazë të NATO-s në Kosovë. Pretendohet se duke jo afruar macës, Barbara Balanzoni nuk e ka respektuar urdhrin e një komandanti të saj në maj të vitit e 2012, me të cilin ushtarve në atë bazë ndalohej sjellja ose mbajtja ndonjë shtaze të egër, të humbur ose të pashoqëruar. Ushtarja Barbara Balanzoni i ka thënë gazetës londineze Guardian se ajo kishte intervenuar pas një thirrjeje në ambulancën shëndetësore nga personeli ushtarak që ishte i alarmuar nga klithmat që i bënte kjo mace. Balanzoni tha se macja, së cilës më vonë ishte dhënë emri Agata, ka jetuar normalisht në kulm të kazermës. Ka shumë mace në bazë, tha ajo dhe shtoi se nga aspekti teorik ato janë të humbura, por në praktik ato i takojnë kësaj hapësire. Barbara Balanzoni tha se oficeri veterinaris ishte në Itali, kur ajo e kishte marrë thirrjen. Nuk ka të bëj asgjë me mos respektim të urdhrave, unë i kam djekur regullat ushtarake, në të cilat të thuhet se në munges të veterinarit, oficeri mjekësor duhet të intervenoj, thot Balanzoni. Më tutja jo thekson se macja nuk ishte në gjendje ta lindë pas ardhsën e saj të fundit, që ishte në rrugën e saj për në këtë botë dhe me siguri se do të ngordhte. Nëse macja do të kishte ngordhur, e gjithë hapësira do të duhej të dezinfektohej, e thotë Balanzano dhe shton se ajo që është edhe më e rëndësishme, macet e posalindura nuk do të mund të ushqeheshin, kështu që edhe ato do të ngordhnin dhe do të krijonin problem edhe më të madh publik shëndetësor. Procesi gjyqësor pritet të hapet në Rom më 7 shkurt. Barbara Balanzoni është mbështetur nga Asociacioni më i vjetër i mbrojtjes së shtazëve në Itali ndërsa pyetja për ministrin e mbrojtjes do të paraqitet në Senat, që është dhoma e epërme e parlamentit të Italisë, në seancën e parë pas pushimeve për Krishtlindje, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Guardian.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kalojnë në shkup ku analistët janë të mendimit se Macedonia mund të humbë mbështetjen amerikane për shkak të ignorimit të rekomandimeve për gjetjen e zgjidhjes për çështjen e emrit dhe zhbllokimin e procesit integrues. Njohësit e rrethanave thonë madje se Washingtoni tashmë ka filluar të humbë interesimin për Macedoninë. Isof Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Ligjet për mediat sërish do të gjenden për miratim në kuvendin e Maqedonisë, por ky njoftim i publikuan nga ministri i Shoqërisë Informatike Ivo Ivanovski pas takimit me kryetarin e Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Nasir Selmani ka shkaktuar përçarje mes shoqatave të gazetarëve. Instituti Maqedonas i Medjave, Sindikata e Gazetarëve dhe gazetarë të tjerë kanë kritikuar uljen në tavolinë të kreut të SHGM-s me qeverinë dhe njoftimin e tyre për arritjen e marrëveshjes për të rinë nga shumë çështje kontestuese, si mos përfshirje në ligjet e hartuara të medjave të shkruara, të portaleve informative dhe zgjedhje në një antari të shoqatave të medjave në këshillin e ri mediatik. Ato thonë se për këtë takim dhe dhënjën e pëlqimit për këto çështje nuk janë konsultuar fare nga SHGM-ja, që bie ndesh me koordinimet e tyre të mëhershme dhe qëndrimin e qartë që të mos ketë fare ligj për mediat.
Novinarit barem pogolem delodniv se nezadovolni.
Gazetarët apo pjesa më e madhe e tyre janë të pakënaqur dhe kjo duket nga reagimet e tyre. Përfshirë edhe disa antarë të këshillit drejtues të SHGM-s. Sidoqoftë do të jetë një proces i vështirë, por fillimisht duhet të vërtetojmë gjendjen faktike që të bëhet më pas një plan se si do të veprojmë. Ne gjithmonë kemi thënë se ligj për mediat nuk duhet të ketë dhe mbetemi edhe më tej në këtë pozicion. Thotë Zhaneta Trajkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave. Nga Sindikata e Gazetarëve thonë se ndjehen të tradhtuar nga SHGM-ja dhe tani do të punojnë për siç theksojnë delegjitimimin e pajtueshmërisë së dhënë në emër të gazetarëve.
Факт е дека се чувствуваме запрепастени и предадени, но се разбира го немаме тој луксус да дигнеме раце и да молчиме.
Është факт се ndjehemi të anashkaluar dhe të tradhtuar, por ne nuk e kemi luksin që të ngrisim duar dhe të heshtem, dhe për këtë i detyrohemi të gjithë kolegave tan që kanë pasur nga gjendja në të cilën ndodhen mediat. Tani gjëja e vetme që na mbetet është që të tentojmë dhe ta delegjitimojmë dhënjen e pajtueshmërisë të cilën e dha dikush në emrin tonë. Do të jetë vështirë, por ne nuk do të dorëzohemi, thotë Tamara Çausidis nga Sindikata e Gazetarëve. Por kryetari i Shoqatës së Gazetarëve Nasir Selmani hedh poshtë pretendimet e tilla, duke thënë se shoqatat kanë rënë prej gënjeshtrave të qeverisë. Selmani thotë se pas presioneve të ndërkombëtarëve qeveria ka pranuar të rinë nga vërejtje të shumta dhe këtë ajo është munduar ta paraqesë si marrëveshje, gjë që nuk është e vërtetë.
I lusim nëse vërtet është ajo, atë le të tregojnë se ku kemi vënë në shkrimin ne për këtë gjë dhe kush është ai që ka dhënë këtë pëlqim. Është gënjeshtër e pastër se ne kemi negociuar me qeverinë. E vetmja gjë është se kanë pranuar tre vërejtje tona dhe ne këtë e kemi përshëndetur dhe njëkohësisht i kemi paralajmëruar se mos pranimi i kërkesave tjera është e rrezikshme sepse do të shkaktojë probleme të paparashikuara në punën e mëtejshme të medias. Ne qëndrojmë në pozicionet tona se ligj për media nuk ka nevojë të miratohet.
Sot Nasir Selmani, kryetari i SHGM-s, dy ligjet e propozuara, ai për mediat dhe tjetri për veprimtari audio dhe audiovizuele, vlerësohen të disfavorshme dhe kufizuese për lirinë e shprehjes, në veçantë 1.9 që lejon institucionet ndalimin e informacioneve, kur vlerëson se cenon interesat e shtetit, por ai nuk është i definuar qartë. Pastaj kontestohen dhe një lejeve për punë, përbërja e këshillit të medjave, licencat për gazetarët e shumë çështje tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Janë liruar sot nga burgu dy pjestarët e punk bandit që u bërgosën para 2 vjet për shkak të protestës së tyre në një katedrale moskovite. Pas daljes në liri, vajzat e pus e bandit Pussy Riot kritikuan presidentin rus Vladimir Putin për ngulfatje të lirisë së shprehjes dhe ftuan vendet evropiane që të bojkotojnë lojrat olimpike dimrore që po mbahen në Soçi në shkurt të vitit të ardhshëm për shkak të këtij fenomeni dhe gjendjes së rëndë në fushën e të drejtave të njerëzit. Pjestarët e punk grupit Ros Pussy Riot, Nadezhda Tolokonikova dhe Maria Aljokina janë liruar sot nga burgu pas hyrjes në fuqi i javën e shkuar të ligjit për amnisti. Tolokonikova u lirua të hënën nga spitali i burgut që gjendet në qytetin Krasnojarsk, pak orë pasi kolegja saj Maria Aljokina ishte liruar nga burgu i Nizhni Novgorod. Në një deklaratë të saj për mediat, Tolokonikova thirri për bojkot të lojrave olimpike dimrore në Soçi për të tërhequr vëmendjen të shkela të drejtave të njerëzit në Rusi. Ajo që po ndodh tani është masë kozmetike. Të lirosh njerëzit që u kanë mbetur vetëm edhe pak muaj borg për të mbaruar dënimin e tyre. Të lirosh Mikhail Khodorkovski, të cilit i kishin mbetur edhe pak muaj, e gjithë kjo është çesharake. Një amnisti e tillë duhet të jetë në një shkallë më të gjerë. E mandej shtetet evropiane do të mund të rishikonin qëndrimin e tyre për lojrat olimpike në Soçi. Tani si do qoftë, unë poftoj për bojkot. Për sinqeritet, po i ftoj të gjithë ne që të mos e shesin vetëm për këtë naftë dhe gaz që Rusia mund të na japë. Po thirri për një standard human, tradita dhe zbatimin e rregullave, ato norma që i promovon Evropa. Mandej, sinqeriteti sigurisht se do të fitonte, tha Tolokonikova. Ajo bëri të ditur se do të angazhohet si aktiviste të drejtave të njerëzit me një fokus të veçantë për të drejtat e të burgosërve. Tani jam më e pjekur. E kam parë këtë gjendje nga brenda, e kam parë këtë makineri totalitare nga brenda. Rusia vërtet është e ndërtuar bazuar në një model të burgut. Prandaj është kaq e rëndësishme që të ndryshojnë këto koloni, në mënyrë që Rusia të ndryshoj vetë vetën. Kolonitë e burgjeve janë fytyra e shtetit, tha Tolokonikova. Ndërkohë Aljokina, e cila u lirua para nga qelia, deklaroi se nuk varej prej saj qëndrimi apo jo në burg, kurse amnistinë quajti një marifet marketingu. Nëse do të kisha mundësinë më të vogël për të mos shfrytzuar këtë mëshirë, sigurisht se nuk do ta bëja. Por urdhrat e dhënë për burgjet ishin zbatuar. Në këtë situatë, unë isha vetëm një trup i cili u lëviz. Asgjë s'varej prej meje. Nëse do të kisha rastin për të refuzuar amnistin, do ta bëja atë gjë padyshim, tha ajo. Aljokina po ashtu bëri të ditur se ka në plan që pas lirimit të bëhet avokate të drejtave të njerëzit.
Ja dumë shtu...
Mendoj se puna në segmentin jo qeveritar dhe të drejtat e njerëzit është diçka që unë kam përsënim të angazhohen, por metoda që do të përdorim do të mbesin të njëjta. Shtoj ajo. Duma e poshtme e Parlamentit të Rusisë votoi unanimisht javën e shkuar në favor të amnistisë, falë së cilës u liruan edhe Aljokina dhe Tolokonikova. Kjo fundit është transferuar muajin e shkuar në burgun që gjendet në qytetin siberian Krasnojarsk, pas hyrjes së saj në grevurie në shenjë proteste për kushtet ku po mbahej dhe kërcënimet për vdekje nga zyrtarët në burgun kolonial rus në Republikën e Mordovjas. Aljokina Tolokonikova dhe Jekaterina Samuçevic, antarja tjetër e punk bandit Pussy Riot, janë arrestuar në mars të vitit 2012 pasi performuan atë që e quajtën si punk lutje kundër presidentit rus Vladimir Putin në katedralin e shpëtimtarit në Moskë në shkurt atij viti. Aljokina dhe Tolokonikova janë dënuar më vonë për veprën e huliganizmit të motivuar nga urrëtia fetare, për të cilën vepër u dënuan me nga 2 vjet burg. Samuçevic po ashtu u shpall fajtore për këtë vepër, mirë po u dënua me 2 vjet burg me kusht. Gjykimi dhe dënimi i antarëve të Pussy Riot ishte kundërshtuar nga qeveritë perëndimore dhe grupet e të drejtave të njerëzit, të cilat e dënuan procesin si të tepruar. Para mbyllis se këti edicioni kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Buxheti i vitit të ardhshëm bashkë me shitjen e post-telekomit në nxirrën të ajntën për i votim në parlament kurse opozita kundërshton këtë formë. Kosova dhe Mali i Zi duhet ta kontrollojnë bashkërisht kufirin ndërmjet vete për të luftuar kontrabandën, thot qeveria në Prishtinë. Romët, Ashkalin dhe Egjiptasis vazhdojnë të jenë të marginalizuar nga shoqëria kosovare, thonë grupe për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Një rezerviste italiane që shërbeu në kuadër të KFOR-it akuzohet për mosbindje të urdhrit të eprorit veç pse shpëtoi një mace nga ngordhja. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se përshkallëzimi i gjendjes në Sudanin Jugor po shfaq nevojën e një aksioni të jashtëm ushtarak. Pjestarët e liruare të punk bandit Ros Pussy Riot kritikojnë presidentin Vladimir Putin për totalitarizëm. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falëndëruar për vëmendjen nga Praga, ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.